Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодосия Печерского.
Сегодня, 16 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Γέροντα Θεοδοσίου του Πετσέρσκ.
Святой родился в XI веке в городе Василеве, неподалеку от Киева. В 24 года он покинул родительский дом и принял постриг в Киево-Печерской лавре. Подвижник не боялся тяжелого труда и, даже став игуменом, продолжал исполнять самые трудные послушания. Феодосий ввел в монастыре устав студийской обители, расположенной близ Константинополя. Праведник не страшился обличать князей, заступался за несправедливо осужденных и помогал бедным.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην πόλη Βασίλειοβο, κοντά στο Κίεβο. Σε ηλικία 24 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και έλαβε τη μοναχική κουρά στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο ασκητής δεν φοβόταν τη σκληρή δουλειά και ακόμη και όταν έγινε ηγούμενος, συνέχισε να εκτελεί τις πιο δύσκολες υπακοές. Ο Θεοδόσιος εισήγαγε στη Μονή το καταστατικό της Μονής Στουδίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο δίκαιος άνθρωπος δεν φοβόταν να επιπλήξει τους άρχοντες, να μεσολαβήσει για τους άδικα καταδικασμένους και να βοηθήσει τους φτωχούς.
21 мая в юлианском православном календаре день памяти апостола Иоанна Богослова. Он был ближайшим учеником Иисуса Христа и не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн, единственный из учеников, остался рядом с Иисусом во время распятия. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Там он написал Евангелие, а также Откровение или Апокалипсис, книгу, содержащую пророчество о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в городе Эфесе, на территории современной Турции, продолжают происходить чудеса.
21 мая στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η γιορτή του Αποστόλου Ιωάννη του Θεολόγου. Ήταν ο πιο στενός μαθητής του Ιησού και σε περισσότερο από μία περιπτώσεις έγινε μάρτυρας των θαυμάτων και της δόξας του. Ήταν ο μόνος μαθητής που παρέμεινε με τον Ιησού κατά την σταύρωσή του. Κατά την διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, Δομητιανό, ο Ιωάννης εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου. Εκεί έγραψε το Ευαγγέλιο καθώς και την Αποκάλυψη, ένα βιβλίο που περιέχει προφητείες για το τέλος του κόσμου. Ο Απόστολος Ιωάννης έζησε πάνω από 100 χρόνια. Θαύματα συνεχίζουν να συμβαίνουν στον τάφο του, στην πόλη της Εφέσου, στην σημερινή Τουρκία.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует праведного Иова Многострадального, преподобного Арсения Великого, святителя чудотворца Николая Мерликийского и чтит икону Божией Матери, именуемую «Неупиваемая чаша». Этот образ был обретен в городе Серпухове в 1878 году. По молитвам перед ним страдающие пьянством избавлялись от своего недуга. В 20-е годы след иконы затерялся, но чудотворные списки и поныне хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычнем.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον δίκαιο Ιώβ των πολλών θλίψεων, τον Σεβάσμιο Αρσένιο τον Μέγα και τον Άγιο και Θαυματουργό Νικόλο Μυρλικίσκι. Τιμά επίσης την εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται το Άχραντο Ποτήριο. Η εικόνα αυτή βρέθηκε στην πόλη Σερπουχόφ το 1878. Προσευχόμενοι σε αυτό, όσοι υπέφεραν από μέθη θεραπεύονταν από την ασθένειά τους. Στην δεκαετία του 20, τα ίχνη της εικόνας χάθηκαν, αλλά θαυματουργά αντίγραφα διατηρούνται ακόμη στα μοναστήρια του Σερπουχόφ, του Βυσότσκι και του Βλαντίτς.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Феодора Освященного. Святой родился в IV веке в Египте, в семье богатых и знатных родителей христиан. В 14 лет юноша тайно ушел из дома в Тавенисский монастырь к преподобному Пахомию Великому, который сделал юного инока своим учеником. До самой смерти Пахомия Феодор заботился о своем учителе. После кончины наставника он стал управлять монастырем. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и даром чудотворений. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Феодор, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Σεβάσμιο Θεόδωρο τον Φωτιστή. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα σε μια οικογένεια πλουσίων και ευγενών γονέων χριστιανών. Σε ηλικία 14 ετών ο νεαρός αποσύρθηκε κρυφά από το σπίτι του στο μοναστήρι της Ταβένας, στον μοναχό Παχώμιο τον Μέγα, ο οποίος έκανε τον νεαρό μοναχό μαθητή του. Μέχρι τον θάνατο του Παχώμιου, ο Φιόνταρ φρόντιζε τον δάσκαλό του. Μετά τον θάνατο του μέντορά του, έγινε ο διαχειριστής του μοναστηριού. Ο γέροντας Θεόδωρος έγινε διάσημος για την άγια ζωή του και το χάρισμα των θαυμάτων. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστέ Θεόδωρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 15. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофоно, ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, Ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιάννη, κεφάλαιο 5, στίχοι 1 έως 15. Ας το ακούσουμε.
После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: «Возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи»?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
Έπειτα από αυτά ήλθεν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Εκεί δε, εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά εις την προβατικήν πύλην του τείχους, υπήρχε μία δεξαμενή νερού, η οποία εις την εβραϊκήν γλώσσαν είχε το όνομα Βηθεστά. Γύρω από αυτήν ήσαν και πέντε υπόστεγα. Εις αυτά τα υπόστεγα ευρίσκεται πολύ πλήθος από αρρώστους, τυφλοί, χολοί, άνθρωποι με ακίνητο και σαν ξερό κάποιο μέλος του σώματός των, και οι οποίοι όλοι επερίμεναν να κινηθεί το νερό. Διότι κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος εις αυτήν την κολυβήθρα και ανεταράσετο το νερό. Ο πρώτος λοιπόν που θα έμπαινε μετά την ταραχήν του νερού εθεραπεύετο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχητο. Υπήρχε δε εκεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ήτο ασθενής 38 χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται και σαν Θεός που ήτο, εγνώρισε ότι πολλήν καιρόν είναι άρρωστος. Του λέγει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Απεκρίθη ο ασθενής. «Θέλω, Κύριε, αλλά δεν έχω άνθρωπον ώστε να ταραχθεί το νερό, να με ρίξει εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε εγώ σύρωμαι προς αυτήν, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει στην κολυμβήθραν», λέγει εις αυτόν ο Ιησούς. «Σήκω επάνω, πάρε το κραβάτι σου και περιπάτε». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος. Επήρε το κρεβάτι του και ήρχισε να περιπατεί, όπως όλοι οι υγιείς. Ήτο δε Σάββατον κατά την ημέραν εκείνην. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευθέντα, «Σήμερα είναι Σάββατον και δεν σου επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Απήντησε εις αυτούς. «Εκείνος που με θαύμα έδωσε την υγεία μου, μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτε». Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτε?» Ο θεραπευτής όμως δεν εγνώριζε ποιος είναι, διότι ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί μέσα στον όχλον, που ευρίσκεται στον τόπον εκείνον. Έπειτα από αυτά τον ευρήκε ο Ιησούς στην αυλήν του ναού και του είπε, «Πρόσεξε, έγινες υγιής, μην αμαρτάνεις πλέον, δια να μη σου συμβεί κάτι χειρότερον». Έφυγε τότε ο άνθρωπος από τον ναόν, επήγε στους Ιουδαίους και τους ανήγγειλε ότι αυτός που τον έκαμε υγιή είναι ο Ιησούς.
Христос воскресе! Благодарность – признак благородства души, произнес однажды Эзоп, легендарный античный поэт-баснописец. С данным утверждением глупо спорить. Более того, христианство именно добродетель благодарения ставит в самый центр духовной жизни. Главное таинство православной церкви называется Евхаристией, то есть благодарением. Об умении благодарить возвышающим человека, облагораживающим его изнутри, рассуждали и знаменитые литераторы, Александр Пушкин, например. «Христос Анести, и ευγνωμοσύνη είναι σημάδι ευγενούς ψυχής», είπε κάποτε ο Έζοπος, ο θρηλυκός αρχαίος ποιητής μύθων. «Είναι ανόητο να διαφωνεί κανείς με αυτή την δήλωση», είπε πλέον ο χριστιανισμός, «τοποθετεί την αρετή της ευχαριστίας στο κέντρο της πνευματικής ζωής. Το κύριο μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ονομάζεται Ευχαριστία, δηλαδή ευγνωμοσύνη. Διάσημοι συγγραφείς έχουν επίσης μιλήσει για την ικανότητα να ευχαριστείς, η οποία εξυψώνει τον άνθρωπο και τον εξευγενίζει εκ των έσω, ο Αλέξανδρος Πούσκιν, για παράδειγμα. В повести Пушкина «Капитанская дочка» есть замечательный эпизод. Главный герой произведения, дворянин Петр Гринев, вместе со слугой попадает в сильнейшую метель – буран. От верной гибели их спасает простой мужик. Он выводит Гринева вместе со слугой к селению, за что в знак благодарности получает шубу из заячьего меха. Впоследствии выясняется, что мужиком был никто иной, как бунтовщик Емельян Пугачев. Захватив очередную крепость, Пугачев казнит всех офицеров, но милует Гринева. Так он проявил благодарность не только за заячью шубу, но и за то, что дворянин общался с ним во время первой встречи уважительно, без свойственного знати презрения к простым людям. Штинешторие ту Пушкин и коли ту капитанию,
Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο επεισόδιο. Η πρωταγωνιστής του έργου, ο Ευγενής Πιότρ Χρινιώβ, μαζί με τον υπηρέτη του μπαίνει σε μια σφοδρή χιονοθύελλα. Ένας απλός χωρικός τους σώζει από βεβαιοθάνατο, οδηγεί τον Χρινιώβ και τον υπηρέτη του στο χωριό και σε αντάλλαγμα λαμβάνει ένα γούνινο παλτό από τρίχωρα λαγού. Αργότερα αποκαλύπτεται ότι ο αγρότης δεν ήταν άλλος από τον επανάστατη Γεμελιάν Πουγατσιόφ. Καταλαμβάνοντας ένα άλλο φρούριο, ο Πουγατσιόφ εκτελεί όλους τους αξιωματικούς, αλλά δίνει αμνηστία στον Χρινιώφ. Έτσι έδειξε την ευγνωμοσύνη του όχι μόνο για το παλτό του λαγού, αλλά και για το γεγονός ότι ο Ευγενής τον αντιμετώπισε με σεβασμό κατά την πρώτη τους συνάντηση, χωρίς τη χαρακτηριστική περιφρόνηση των ευγενών προς τους απλούς ανθρώπους. Пугачев в изображении Пушкина – разбойник, но разбойник, не лишенный благородства. Во всяком случае, выглядит он в ряде случаев лучше, чем представители знатного сословия. Одним из качеств, делающих образ бунтовщика чуть более светлым, является как раз умение благодарить. О важности подобного навыка говорит нам и прозвучавшее евангельское чтение. В нем мы с вами слышим о чуде, совершенном Христом над расслабленным, то есть парализованным. О Пугачев, стин апикониши ту Пушкин, ине энос листиш, ала энос листиш пуден стирите Евгениес, эн паши перептоши се орисменес перептосис фенете калитрос апо тус экпросопус тис аристократиес, ми апо тис идиотитес пу канон тин икона ту Επανάσταση λίγο πιο φωτεινή είναι ακριβώς η ικανότητα να ευχαριστεί. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας δείχνει επίσης τη σημασία μιας τέτοιας ικανότητας. Σε αυτό ακούμε για το θαύμα που έκανε ο Χριστός τον παράλυτο. Господь Иисус приходит в одну из пристроек Иерусалимского храма, овечью купель, и возвращает здоровье человеку, который лежал без движения целых 38 лет. Трудно представить себе страдания расслабленного. В особенности тяжкими они кажутся тогда, когда понимаешь, что все эти долгие годы больной лежал у источника исцеления, но не мог им физически воспользоваться. Всякий раз кто-то иной после сошествия в воду ангела влезал в купель и возвращал себе здоровье. А парализованный все так же оставался на своем прежнем месте и в прежнем своем состоянии. Ο Κύριος Ιησούς μπαίνει σε ένα από τα παραρτήματα του ναού στην Ιερουσαλήμ, την κολονδύθρα των προβάτων και αποκαθιστά την υγεία ενός ανθρώπου που βρισκόταν ακίνητος επί 38 χρόνια. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το μαρτύριο του παραλυτικού. Είναι ιδιαίτερα οδυνηρό όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι για όλα αυτά τα μακρά χρόνια ο ασθενής βρισκόταν στην πηγή της θεραπείας, αλλά δεν ήταν σε θέση να τη χρησιμοποιήσει σωματικά. Κάθε φορά που κάποιος άλλος μετά την κάθοδο ενός αγγέλου στο νερό ανέδαινε στην κολυμβήθρα και ανακτούσε την υγεία του, και ο παράλυτος παρέμεινε στο ίδιο μέρος και στην ίδια κατάσταση. Христос возвращает парализованному возможность двигаться. Исцеление даруется именно этому человеку, а не многим и многим другим больным, также находившимся в то время в овечьей купальне. Господь Иисус увидел в данном человеке искреннюю веру, услышал его молитвенный призыв к Богу. Исцеление состоялось. Но возникшая от этого радость тут же была омрачена. Бывший расслабленный оказался человеком, не умеющим быть благодарным. Испугавшись злобы противников Христа, он тут же предает Сына Божьего, сваливает на него вину за нарушение субботнего покоя. А когда впоследствии узнает имя Христа, то идет и по собственной воле говорит о нем фарисеям. «О Христос, «Апокатиштат инеканотита ту паралиту на кините», «Автош у антропож, анди я туш полушалуш, по врешкондан и пишешь тин колинвисра тон праватон и кини тин штихми, терапевете». «О Кирюш Иисус, идеше автон тон антропо мия иликрени пишти, ке акоше тин прошефхиту простон Цео, и терапия прагматопиифике». Ωστόσο, η χαρά που δημιούργησε αυτό επισκιάστηκε αμέσως. Ο πρώην παράλυτος ήταν ένας άνθρωπος χωρίς την ικανότητα να είναι ευγνώμων. Φοβούμενος την κακία των αντιπάλων του Χριστού, πρόδωσε αμέσως τον Υιό του Θεού και τον κατηγόρησε ότι παραβίασε την ανάπαυση του Σαββάτου. Και όταν στην συνέχεια μαθαίνει το όνομα του Χριστού, πηγαίνει και με δική του πρωτοβουλία μιλάει για αυτόν στους Φαρισαίους. Чему учит нас прозвучавшее Евангелие? Тому, что на самом деле не существует никакого нравственного нейтралитета. Либо человек находится с Богом, на стороне добра, либо он скатывается на сторону зла. И одним из средств быть с Господом является память о нем и желание благодарить Его за те дары, которые Он нам посылает. Благодарить не только за что-то яркое и необычное, но прежде всего за вещи и явления, ставшие для нас, к сожалению, привычными. Хотя как только мы их лишаемся, то понимаем, насколько они для нас важны. Будем же благодарить Бога за здоровье, за способность трудиться и отдыхать, любить и уважать, за возможность быть человеком. Тимаш дедашки то Евангелию по ипотеке. Оти дэн ипархи прагматика идики удетеротита. Ите ине каниш ме тон Цео, штин плевра ту калу. Ите зио лиш сени штин плевра ту каку. Ке ена апота амеше яна имаште ме тон Кирио ине на тон симомаште кена имаште просими на тон ивхристуме я та дора по маш стелни. Τον ευχαριστούμε χειμώνα για το φωτεινά και ασυνήθιστα πράγματα, αλλά κυρίως για τα πράγματα και τα φαινόμενα που δυστυχώς είναι συνηθισμένα για εμάς. Αν και μόλις τα χάσουμε, συνειδητοποιήσαμε πόσο σημαντικά είναι για εμάς. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για την υγεία μας, για την ικανότητα μας να εργαζόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, για την αγάπη και τον σεβασμό, για την ευκαιρία να είμαστε άνθρωποι. Χριστός Воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос Анести! Αληθώς ο Κύριος!
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София ту Агиу Орус. Апо ти зоэс тон монахон ту Аθο. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий стоял посреди монастырского двора и растерянно смотрел по сторонам. Куда-то запропастились ключи от его кельи. Кажется, еще утром они были в кармане рясы, а теперь их вдруг не оказалось. Все монахи давно легли спать, а отец Паисий с фонариком осматривал двор в поисках блестящей связки.
Ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος στεκόταν στην μοναστική αυλή και αισθανόταν χαμένος κοιτάζοντας γύρω του. Έχασε τα κλειδιά από το κελί του. Ακόμη το πρωί τα είχε στην τσέπη του ράσου του, όμως τώρα δεν είναι εκεί. Όλοι οι μοναχοί ήδη είχαν πάει να κοιμηθούν, αλλά ο πατήρ Παΐσιος γύρευε τα κλειδιά του με το φακό στο χέρι.
Когда все уголки были проверены, а ключи так и не найдены, отец Паисий махнул рукой. «Переночую сегодня в столярке», — подумал он. Отец Паисий был монастырским плотником. Свое занятие любил, и в столярной мастерской у него всегда было чисто и уютно. Но опустив руку в карман, Монах с изумлением обнаружил, что ключа от столярки тоже нет на месте, хотя висел он на отдельной связке.
Ο πατήρ Παΐσιος σταμάτησε το ψάξιμο όταν έλεγξε όλες τις γωνίες και δεν βρήκε τίποτα. «Θα κοιμηθώ σήμερα στο εργαστήρι», είπε. Ο πατήρ Παΐσιος υπηρετούσε ως μοναστικός ξυλουργός. Αγαπούσε την δουλειά του και στο εργαστήρι του πάντα τα είχε όλα τακτοποιημένα και άνετα. Αλλά όταν έβαλε το χέρι του στην τσέπη, κατάλαβε πως δεν είχε ούτε το κλειδί από το εργαστήρι, αν και ήταν σε ξεχωριστή δέσμη.
Времени на новые поиски уже не было, и отец Паисий решил прибегнуть к другому варианту – переночевать на конюшне. От нее у монаха тоже был ключ, так как там он иногда мастерил седла для мулов. Отец Паисий похлопал себя по поясу, но ключа тоже не нащупал. «На все воля Господня», – заключил монах. «Может быть, ему угодно, чтобы я сегодня бодрствовал. Пойду-ка в храм и буду всю ночь молиться», – решил он.
Δεν είχε άλλο καιρό για ψάξιμο και ο πατήρ Παΐσιος αποφάσισε να πάει να κοιμηθεί στο στάβλο. Ο μοναχός είχε κλειδί για τον στάβλο, επειδή μερικές φορές έφτιαχνε εκεί τις σέλες για τα μουλάρια. Αλλά σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος κατάλαβε πως δεν είχε το κλειδί του στάβλου στην ζώνη του. «Η βούλησή του Θεού μου τα στέλνει όλα αυτά», σκέφτηκε ο μοναχός. «Μάλλον αυτό θέλει να αγρυπνήσω απόψε. Θα πάω στο ναό και θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα», αποφάσισε αυτός.
Отец Паисий встал на свое обычное место, зажег свечу и начал перебирать четки. Свободной рукой он взялся за подлокотник стасидии, высокого деревянного стула с откидным сиденьем, и вдруг почувствовал, как под ладонью звякнул холодный металл. Что-то со звоном упало на пол. Отец Паисий наклонился и поднял упавший предмет. «Благодарение Господу!» — громко воскликнул монах. Это были его ключи, все три связки, и от кельи, и от мастерской, и от конюшни. Сам ли он оставил их здесь, или обронил, а кто-то из монахов нашел и положил сюда, отец Паисий не знал. Зато теперь он точно знал, что Бог откликается на призыв того, кто ему доверяет.
Στο ναό, ο πατήρ Παΐσιος στάθηκε στην συνηθισμένη του θέση, άναψε το κερί και άρχισε να προσεύχεται με το κομποσκίνητο. Με το αδιανό του χέρι κρατούσε το χεράκι της μεγάλης ξύλινης καρέκλας με το ανατρεπόμενο κάθεσμα και ξαφνικά ένιωσε κάτι κρύο και μεταλλικό στην παλάμη του. Κάτι έπεσε με θόρυβο στο πάτωμα. Ο πατήρ Παΐσιος έσκυψε για να πιάσει αυτό το πράγμα. «Ευγνωμοσύνη στον Θεό», φώναξε δυνατά ο μοναχός. Αυτά ήταν τα κλειδιά του. Όλες οι τρεις δέσμες, για το κελί του, για το εργαστήρι και για τον στάβλο. Μήπως τα είχε αφήσει εδώ ο ίδιος, ή μάλλον είχαν πέσει και κάποιος από τους μοναχούς τα έφερε στο ναό. Ο πατήρ Παΐσιος δεν το ήξερε, αλλά τώρα ήταν σίγουρος πως ο Θεός ανταποκρίνεται στην προσευχή εκείνου που τον εμπιστεύεται.
Прежде чем ждать, что Господь пошлет нам что-нибудь, сначала нужно предать в руки Божии себя самого, говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. Это великое дело – доверие Богу. Тот, кто целиком доверился Богу, отдал все в его руки, может ни о чем не тревожиться.
Πριν αρχίσετε να περιμένετε κάτι από τον Θεό, πρώτα αφήστε τον εαυτό σας στα χέρια Του, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα, η εμπιστοσύνη στον Θεό. Εκείνος που ολοκληρωτικά έχει εμπιστευτεί τον Θεό, έχει αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του και δεν πρέπει να ανησυχεί για τίποτα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άλφρεντ Фон Вакано.
Самара второй половины XIX века была богатым купеческим городом. Здесь процветала благотворительность. Меценаты строили храмы, музеи, школы. Одним из тех, кто вкладывал силы и средства в благоустройство губернской столицы, стал Альфред фон Вакано. Австрийский самарец, как его называли в России.
Η Σαμάρα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ήταν μια πλούσια εμπορική πόλη. Η φιλανθρωπία άνθησε εδώ. Οι φιλάνθρωποι έκτισαν εκκλησίες, μουσεία και σχολεία. Ένας από αυτούς που επένδυσαν στην βελτίωση της επαρχιακής πρωτεύουσας ήταν ο Άλφρεντ φον Βακάνο, ένας Αυστριακός Σαμαρίτης, όπως ήταν γνωστός στην Ρωσία.
В Поволжский город он перебрался из родной Австрии в 34 года. Дворянин, выпускник Венской коммерческой академии, решил построить в Самаре пивоваренный завод. Вакано сильно рисковал. В то время деловые люди предпочитали вкладывать средства в мукомольное производство. Но Альфред Филиппович счел, что именно в Самаре, где у него не будет конкурентов, его проект станет успешным. Вакано взял в аренду участок земли и возвел на нем Жигулевский пивоваренный завод. Его первая продукция появилась в 1881 году, и скоро предприятие вошло в тройку крупнейших пивзаводов России. А с точки зрения условий труда и быта рабочих, предприятие было одним из самых передовых в стране.
Μετακόμισε στην πόλη του Βόλγα από την γενέτειρά του, την Αυστρία, σε ηλικία 34 ετών. Ευγενής και απόφυτος της Εμπορικής Ακαδημίας της Βιέννης, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ζυθοποιείο στην Σαμάρα. Ο Βακάνο πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Εκείνη την εποχή οι επιχειρηματίες προτιμούσαν να επενδύουν σε αλευρόμηλους. Όμως ο Άλφρεντ Φιλίπαβιτς πίστευε ότι το σχέδιό του θα είχε επιτυχία στην Σαμάρα, όπου δεν θα είχε ανταγωνιστές. Ο Βακάνο νίκησε ένα οικόπεδο και έκτισε σε αυτό το ζυθοποιείο Ζιγκουλιόφ. Τα πρώτα του προϊόντα εμφανίστηκαν το 1881. Σύντομα η εταιρεία έγινε μία από τις τρεις μεγαλύτερες ζυθοποιείες της Ρωσίας. Και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τη διαφύωση των εργαζομένων, η επιχείρηση ήταν μία από τις πιο προηγμένες στην χώρα.
Альфред Филиппович возвел рядом со своим заводом большой жилой корпус, где имелись квартиры для технических специалистов и благоустроенное общежитие для рабочих. Здесь впервые в Самаре установили систему парового отопления. Первую городскую электростанцию тоже построил Вакано. Причем электрическое освещение появилось не только в цехах и в доме для служащих, но и в Самарском драматическом театре. К слову, еще до этого события многие присутственные места Самары, например, городской сад, освещались газовыми фонарями, установленными в Акано. А газ поступал с небольшого заводика, принадлежащего Альфреду Филипповичу. На деньги предпринимателя в Самаре построили канализацию, в которой город остро нуждался. Это была настоящая коммунальная революция.
У Альфред Филиппович ανοίγειρε ένα μεγάλο κτίριο κατοικιών δίπλα στο εργοστάσιό του, με διαμερίσματα για το τεχνικό προσωπικό και έναν άνετο κοιτώνα για τους εργάτες. Εδώ, για πρώτη φορά στην Σαμάρα, εγκαταστάθηκε σύστημα θέρμανσης με ατμό. Ο πρώτος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης κατασκευάστηκε επίσης από τον Βακάνο. Επιπλέον, ο ηλεκτρικός φωτισμός εμφανίστηκε όχι μόνο στα εργαστήρια και στα σπίτια των εργατών, αλλά και στο θέατρο. Παρεπιπτόντως, πολλοί δημόσιοι χώροι στην Σαμάρα, όπως ο κήπος της πόλης, φωτίζονταν από φανάρια αερίου που είχε εγκαταστήσει ο Βακάνο πολύ πιο πριν από αυτό το γεγονός. Και το αέριο προέρχονταν από ένα μικρό εργοστάσιο που ανήκε στον Άλφρεντ Φιλίπαβιτς. Τα χρήματα του επιχειρηματία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός αποχετευτικού συστήματος στην Σαμάρα, το οποίο η πόλη είχε μεγάλη ανάγκη. Ήταν μια πραγματική κοινοτική επανάσταση.
Вакано считал Самару своей второй родиной и, не скупясь, тратил деньги на ее благоустройство. В 1898 году в городскую управу пришло такое письмо от Альфреда Филипповича. «Одушевлен желанием принять участие в украшении нашего города. Я уверен, что приведу в лучший вид площадь вокруг театра, устрою пологий спуск с улицы Дворянской и обустрою детскую игровую площадку сзади драмтеатра». Слова Вакано с делом не расходились. И Дворянская улица, и Театральная площадь, и детская площадка стали излюбленными местами для прогулок горожан.
Ο Βακάνο θεωρούσε τη Σαμάρα ως δεύτερη πατρίδα του και δεν λυπόταν να ξοδεύει χρήματα για τον εξοραϊσμό της. Το 1898, ο Άλφρεντ Φιλίπαβιτς έγραψε την ακόλουθη επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. «Εμπνέομαι από την επιθυμία να συμμετάσχω στον εξοραϊσμό της πόλης μας. Πιστεύω ότι θα βελτιώσω την εμφάνιση της πλατείας γύρω από το θέατρο. Θα δημιουργήσω μια ήπια κατηφορική κλίση από την οδό Τβαριάνσκαγια και θα κατασκευάσω μια παιδική χαρά για τα παιδιά πίσω από το δραματικό θέατρο». Τα λόγια του Βακάνο δεν διέφεραν από τις πράξεις του. η οδός Δβαριάνσκαγια, η πλατεία θεάτρου και η παιδική χαρά έγιναν τα αγαπημένα σημεία περιπάτου για τους κατοίκους της πόλης.
Вакано постоянно расширял сферу своей благотворительной деятельности. Он подарил детскому приюту земельный участок, стал главой ремесленного приюта училища для беспризорных, опекал женскую гимназию. Собрал коллекцию картин для Самарского художественного музея, открыл в своем доме народную библиотеку-читальню. 1899 год оказался для губернии неурожайным, и Вакано взял на себя обязательство каждый месяц кормить 1000 человек. Для этого он открыл несколько столовых. Кроме того, Альфред Филиппович нанял врачей и сестер милосердия, которые следили за санитарной обстановкой в пострадавших от голода районах, за что получил высочайшую благодарность императрицы Марии Федоровны.
Вакано επέκτηνε συνεχώς τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες. Χάρη σε ένα οικόπεδο σε ένα ορφανοτροφείο, έγινε διευθυντής ενός ορφανοτροφείου εκπαιδευτικού σχολείου για αστέγους και ήταν διαχειριστής ενός γυναικείου γυμνασίου. Συγκέντρωσε μια συλλογή έργων ζωγραφικής για το Μουσείο Τέχνης της Σαμάρας. Άνοιξε μια δημόσια βιβλιοθήκη και ένα αναγνωστήριο στο σπίτι του. Το 1899 ήταν μια κακή χρονιά συγκομιδής για την επαρχία. Οπότε, ο Βακάνο αποφάσισε να ταΐζει 1000 ανθρώπους κάθε μήνα. Για το σκοπό αυτό, άνοιξε αρκετές καντίνες. Επιπλέον, ο Άλφρεντ Φιλίπποβιτς προσέλαβε γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι παρακολουθούσαν την υγειονομική κατάσταση στις περιοχές που πλήττονταν από την πείνα. Γι' αυτό έλαβε τις υψηλότερες ευχαριστίες από την αυτοκράτηρα Μαρία Φιόντοροβνα.
Βακάνο щедро финансировал Российский Красный Крест, помогал инвалидам русско-японской войны. Когда разразилась Первая мировая война, Альфред Филиппович был в Берлине. Он мог остаться за границей, но предпочел вернуться в Россию. Пожертвовал 36 тысяч рублей на нужды русской армии и построил для раненых воинов лазарет в Самаре.
Ο Βακάνο χρηματοδότησε γενναιόδωρα τον Ρωσικό Ερυθρό Σταυρό. Βοήθησε τους αναπήρους του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Άλφρεντ Φιλίπποβιτς βρισκόταν στο Βερολίνο. Θα μπορούσε να μείνει στο εξωτερικό, αλλά προτίμησε να επιστρέψει στην Ρωσία. Δώρησε 36.000 ρούβλια στον Ρωσικό στρατό και έκτισε ένα αναρωτήριο στην Σαμάρα για τους τραυματισμένους στρατιώτες.
В стране тогда были сильны антигерманские настроения, и власти сочли Вакана неблагонадежным. 70-летнего старика, сделавшего столько хорошего для Самары и ее жителей, объявили немецким шпионом и выслали в Бузулук под надзор полиции. А после революции 1917 года семью Вакану оставили ни с чем, национализировав все ее имущество. Альфред Филиппович уехал в Австрию, покинув Самару, в которой прожил 40 лет, став настоящим патриотом этого города.
Τα αντιγερμανικά αισθήματα ήταν έντονα στη χώρα εκείνη την εποχή και οι αρχές θεωρούσαν τον Βακάνο αναξιόπιστο. Ο 70χρονος άντρας που είχε κάνει τόσα καλά για την Σαμάρα και τους κατοίκους της κηρύχθηκε γερμανός κατάσκοπος και απελάθηκε στον Μπουζουλούκ υπό αστυνομική επιτήρηση. Μετά την επανάσταση του 1917, η οικογένεια Βακάνο έμεινε άφραγη και όλη η περιουσία της εθνικοποιήθηκε. Ο Άλφρεντ Φιλίπποβιτς έφυγε από την Σαμάρα για την Αυστρία, όπου έζησε 40 χρόνια και έγινε πραγματικός πατριώτης.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παφνούτιος Μπόραυσκι.
В середине 15 века под Калугой, в трех верстах от города Боровска, построил уединенную хижину монах по имени Пафнутий. Но недолго был он в одиночестве. Узнав, что поблизости проживает отшельник, к нему стали приходить люди с просьбами поселиться рядом, и жить под его духовным руководством. Постепенно вокруг отца Пафнутия образовалась обитель Богородица Рождественский монастырь.
Στα μέσα του 15ου αιώνα, κοντά στην πόλη Καλούγκα, σε απόσταση 3 βέρστια από την πόλη Μπόραυσκ, ο μοναχός Παφνούτιος είχε χτίσει το κελί του. Όμως ζούσε μόνος του για πολύ καιρό. Έχοντας μάθει πως κάπου κοντά μένει ένας ασκητής, οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε αυτόν, παρακαλώντας τον να τους επιτρέψει να εγκατασταθούν κοντά του υπό την πνευματική ηγεσία του. Σιγά σιγά, γύρω από τον πατήρ Παφνούτιο, διαμορφώθηκε ένα μοναστήρι, η Ιερά Μονή της γέννησης της Θεοτόκου.
Однажды, перед Пасхой, монастырские братья не успели наловить рыбы для праздничной трапезы. Уже наступила Великая Суббота, закидывать сети в день, который надлежало посвятить строгому посту и молитве, братья не решились. Между тем, многие иноки стали беспокоиться и даже возмущаться тем, что в великий праздник в обители не будет рыбы. Дело дошло до отца Пафнутия. Он собрал иноков и поспешил их утешить. «Не скорбите, братья, доверьтесь Богу. Он знает нужды ваши и не оставит вас».
Μια φορά, τις παραμονές του Πάσχα, τα αδέλφια της Μονής δεν πρόλαβαν να ψαρέψουν για το γιορτινό γεύμα. Ήδη ήταν μεγάλο Σάββατο. Δεν μπορούσαν να ρίξουν δίχτυα την ημέρα της αυστηρής νηστείας και της εντατικής προσευχής, αλλά πολλοί μοναχοί ανησυχούσαν για το τραπέζι. Ο πατήρ Παφνούτιος έμαθε γι' αυτό. Αυτός μάζεψε τους μοναχούς και τους παρηγόρησε. «Μην στεναχωριέστε, αδέλφια. Εμπιστευτείτε τον Θεό. Αυτός ξέρει τις ανάγκες σας και δεν θα σας αφήσει».
Μονάχοι послушались своего настоятеля и разошлись по кельям для молитвы. А вечером, незадолго до ночной литургии, один из иноков пошел к ручью за водой. Наклонившись, в свете луны он увидел множество рыб. Они были крупные, и их собралось в ручье так много, что можно было брать руками. Оказалось, что в тот день случился небывалый разлив реки, из-за которого рыба избилась в ручей.
Οι μοναχοί άκουσαν τον ηγούμενό τους και πήγαν στα κελιά τους για να προσευχηθούν. Το βράδυ, λίγο πριν από την έναρξη της νυχτερινής λειτουργίας, ένας από τους μοναχούς πήγε στο ποταμάκι για νερό. Έχοντας σκύψει στο φως του φεγγαριού, είδε πλήθος ψάρια. Ήταν μεγάλα και τόσο πολλά που μπορούσε να τα μαζέψει με τα χέρια. Όπως φανερώθηκε αργότερα, εκείνη την ημέρα είχε πλημμυρίσει το ποτάμι και έτσι τα ψάρια βρέθηκαν στο ποταμάκι.
Инок с радостной вестью побежал в монастырь. Отец Пафнутий, поблагодарив Бога, велел нескольким монахам спешить за уловом. Еще не началось праздничное богослужение, как они вернулись в обитель и принесли столько рыбы, что ее хватило на всю светлую пасхальную неделю. Всемилостивый Господь в изобилии подает благо тем, кто на него уповает, говорил Пафнутий Боровский. Церковь прославила его в чине преподобного.
Ο μοναχός έτρεξε στο μοναστήρι για να πει αυτό το χαρούμενο νέο στους αδελφούς. Ο πατήρ Παφνούτιος, έχοντας ευχαριστήσει τον Θεό, διέταξε σε μερικούς μοναχούς να πάνε για να μαζέψουν τα ψάρια. Πρόλαβαν να επιστρέψουν πριν να αρχίσει η πανηγυρική λειτουργία. Έφεραν τόσα ψάρια που τους έφτασαν για όλη την Πασχαλινή εβδομάδα. Ο Πανάγαθος Κύριος χαρίζει όλα τα αγαθά σε εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν, έλεγε ο Παφνούτιος Μπόραυσκι. Η Εκκλησία τον κατέταξε στην χωρία των οσίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παφνούτιος Μπόραυσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ιβάν και η Σοφία Крамские.
Встречают по одежке, провожают по уму, нередко говорят о первых впечатлениях при знакомстве. Иногда в качестве такой одежки выступает репутация,
которая заранее настраивает нас на хорошее или плохое отношение к человеку. Из-за любви к женатому мужчине про Софью Прохорову с пренебрежением говорили, что она женщина с прошлым. И только художник Иван Крамской сумел разглядеть в ней скромную и наивную девушку с прекрасным внутренним миром.
Σε καλωσορίζουν κοιτάζοντας τα ρούχα και σε ξεπροβοδούν με το μυαλό. Έτσι συνήθως λένε για τις πρώτες εντυπώσεις κατά τη συνάντηση με κάποιον. Μερικές φορές αυτό το ένδυμα είναι μια φήμη η οποία μας προετοιμάζει εκ των προτέρων για μια καλή ή κακή στάση απέναντι σε ένα άτομο. Για τον έρωτά της προς έναν παντρεμένο άντρα, η Σοφία Προχώρωβα χαρακτηρίστηκε περιφρονητικά ως γυναίκα με παρελθόν. Μόνο ο ζωγράφος Ιβάν Κραμσκόη κατάφερε να διακρίνει σε αυτήν ένα σεμνό και αφελές κορίτσι με έναν όμορφο εσωτερικό κόσμο.
Юная Софья отличалась удивительной простотой и доверчивостью. Она влюбилась в художника Попова, который бросил ее, как только раскрылось, что он уже женат. Жизнь бедной Софьи оказалась сломана. Молодой и красивой девушке не верили, что она стала жертвой обмана. Знакомые насмехались над ней, а другие женщины смотрели на нее свысока. Софья уже была готова смириться со своей судьбой, когда неожиданно встретилась с Иваном Крамским.
Η νεαρή Σοφία διέφερε για την απλότητα και την εμπιστοσύνη της. Ερωτεύτηκε τον ζωγράφο Παπόφ, ο οποίος την εγκατέλειψε μόλις αποκαλύφθηκε ότι ήταν ήδη παντρεμένος. Η ζωή της καημένης Σοφίας καταστράφηκε. Η νεαρή και όμορφη κοπέλα δεν πίστευε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, οι γνωστοί της την κορόιδευαν και οι άλλες γυναίκες την περιφρονούσαν. Η Σοφία ήταν ήδη έτοιμη να αποδεχθεί την μοίρα της, όταν συνάντησε απροσδόκητα τον Ιβάν Κραμσκόη.
Иван, студент Академии художеств, был высоким худым мужчиной. Его внимательные глаза поразили Софью. Казалось, они проникали в самую ее душу, узнав все сокровенные тайны. А светлый взгляд девушки привлек Ивана. Он не мог себе представить, что это прекрасное существо, похожее на ангела, способно на поступки, которые ей приписывали сплетницы. И Крамской оказался прав.
Ο Ιβάν, φοιτητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, ήταν ένας ψηλός αδύνατος άντρας. Τα προσεκτικά του μάτια άφησαν άναυδη την Σοφία και έμοιαζαν να εισχωρούν στην ίδια της την ψυχή, ανακαλύπτοντας όλα τα κρυφά της μυστικά. Και το λαμπερό βλέμμα της κοπέλας τράβηξε το βλέμμα του Ιβάν. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το όμορφο πλάσμα, που έμοιαζε με άγγελο, ήταν ικανό για τις πράξεις που της απέδιδαν οι κοτσομπόλιδες. Και ο Κραμσκόη είχε δίκιο.
Он очень долго присматривался к Софье и заметил, что она ведет себя гораздо скромнее других женщин, которые гордятся своей незапятнанной репутацией. Девушка никогда не кокетничала, не выставляла на показ свою красоту и не напрашивалась на комплименты. Иван чувствовал себя с ней намного лучше, чем с другими дамами, которые во всем искали выгоду для себя. Как-то раз Софья обмолвилась, что готова полностью посвятить себя единственному мужчине и его интересам, заботиться о его детях и помогать в делах. Но разве найдется человек, который возьмет в жены опозоренную девушку? Тогда Иван не выдержал и ответил Софье, что найдется. А через несколько дней после этого разговора он сделал ей предложение руки и сердца. Родственники и знакомые отговаривали Крамского от этого брака. Они утверждали, что он очернит себя такой связью. Но Иван был непреклонен. В 1862 году они с Софьей повенчались, и для них начались тихие дни счастья.
Παρατηρούσε τη Σοφία για πολύ καιρό και παρατήρησε ότι συμπεριφέρονταν πολύ πιο σεμνά από τις άλλες γυναίκες που ήταν περήφανες για την άσπηλη φήμη τους. Η κοπέλα δεν φλέρταρε ποτέ, δεν επιδείκνυε την ομορφιά της ούτε ζητούσε κοπλιμέντα. Ο Ιβάν αισθανόταν πολύ καλύτερα μαζί της από ό,τι με τις άλλες κυρίες, οι οποίες έψαχναν πάντα να υποφιληθούν. Μία μέρα, η Σοφία είπε ότι ήταν έτοιμη να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στον μοναδικό άντρα και τα συμφέροντά του, να φροντίζει τα παιδιά του και να βοηθάει στις υποθέσεις του. Αλλά ποιος θα παντρευόταν μια ατιμασμένη κοπέλα? Τότε ο Ιβάν δεν άντεξε και είπε στη Σοφία ότι θα το κάνει. Λίγες ημέρες μετά από αυτή τη συζήτηση, της έκανε πρόταση γάμου. Συγγενείς και γνωστοί απέτρεψαν τον Κραμσκόη από αυτόν τον γάμο. Υποστήριξαν ότι θα σπηλώνονταν με μια τέτοια υπόθεση. Αλλά ο Ιβάν ήταν ανένδοτος. Το 862 παντρεύτηκε με τη Σοφία και άρχισαν οι ήσυχες μέρες της ευτυχίας.
Крамские прожили вместе 25 лет. Софья, как и обещала, действительно всегда была рядом с мужем. Она родила шестерых детей, хлопотала по хозяйству и вместе с этим успевала заниматься петербургской артелью художников, которую Иван организовал для бедствующих коллег. Добрейшая Софья Николаевна, как называли ее друзья Крамского, не только обустраивала быт артельщиков, но и улаживала их споры. Иван не раз признавал, что без нее он бы никогда не справился, а его знакомые с улыбкой вспоминали артельный самовар, который всегда кипел благодаря Софье. Чувствуя, как среди вспыльчивых мужчин нарастает напряжение, она сразу приглашала их выпить чаю, и внезапно оказывалось, что во время мирной беседы решить проблему намного легче, чем во время ссоры.
Οι Крамской έζησαν μαζί 25 χρόνια. Η Σοφία, όπως είχε υποσχεθεί, ήταν πράγματι πάντα εκεί για τον σύζυγό της. Γέννησε 6 παιδιά, φρόντιζε το νοικοκυριό και ταυτόχρονα κατάφερνε να φροντίζει το αρτέλ των καλλιτεχνών της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο ο Ιβάν οργάνωνε για τους φτωχούς συναδέλφους του. Η ευγενικότατη Σοφία Νικολάευνα, όπως την αποκαλούσαν οι φίλοι του Κραμσκόη, όχι μόνο κανόνιζε το σπίτι των εργατών του αρτέλ, αλλά και διευθετούσε τις διαφωνίες τους. Ο Ιβάν παραδεχόταν συχνά ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ κάτι χωρίς αυτήν, ενώ οι φίλοι του θυμόντουσαν χαμογελώντας το καλλιτεχνικό σαμοβάρι, το οποίο ήταν πάντα γεμάτο με βραστό νερό χάρη στην Σοφία. Αισθανόμενη την ένταση που συσσωρεύονταν μεταξύ των οξύθυμων ανδρών, τους καλούσε αμέσως για τσάι και ξαφνικά ήταν πολύ πιο εύκολο να λυθεί ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής συζήτησης παρά κατά τη διάρκεια ενός καυγά.
Жена стала для Крамского не только помощницей, но и советчицей в его творческих делах. «Молись за меня», – просил Иван, прежде чем приступить к ответственному заказу. «Если она говорит мне что-нибудь относительно моих работ, я беспрекословно подчиняюсь», – писал он друзьям.
Η σύζυγός του έγινε όχι μόνο βοηθός του Крамской, αλλά και σύμβουλος στις δημιουργικές του προσπάθειες. «Προσευχή σου για μένα», – ζητούσε ο Ιβάν πριν ξεκινήσει μια σοβαρή παραγγελία. «Αν μου πει κάτι για τη δουλειά μου, υπακούω χωρίς ερωτήσεις», έγραφε στους φίλους του.
Софья не покинула художника, даже когда у него открылась тяжелая стенокардия, или, как тогда говорили, грудная жаба. Семья стала утешением для умирающего Ивана, и его глаза светились любовью при каждом взгляде на близких. Когда ему становилось грустно, Крамской приходил к жене и детям. Рядом с ними его печальные мысли отступали, и Иван радовался тому, что в молодости он поверил чистому и нежному сердцу Софьи, а не сплетням осуждающих ее людей. Ведь именно благодаря этому выбору он обрел большую и крепкую семью. А для многих современников эта счастливая семья стала примером того, какие обильные плоды дают чистота сердца и настоящее смирение даже оступившемуся однажды человеку.
Η Σοφία δεν εγκατέλειψε τον καλλιτέχνη ακόμη και όταν εκείνος διαγνώστηκε με σοβαρή στιθάχη ή όπως το αποκαλούσαν τότε, στιθιαίος βάτραχος. Η οικογένειά του έγινε η παρηγοριά για τον ετοιμοθάνατο Ιβάν και τα μάτια του έλαμπαν από αγάπη σε κάθε θέαση των αγαπημένων του. Όταν άρχιζε να στεναχωριέται, ο Κραμσκόη ερχόταν στη γυναίκα και στα παιδιά του. Δίπλα τους οι θλιβερές σκέψεις του υποχωρούσαν και ο Ιβάν χαιρόταν που στα νιάτα του είχε πιστέψει στην αγνή και ευγενική καρδιά της Σοφίας και όχι στα κοτσομπολιά εκείνων που την καταδίκαζαν. Χάρη σε αυτή την επιλογή του έφτιαξε μια μεγάλη και σταθερή οικογένεια. Για πολλούς συγχρόνους του αυτή η ευτυχισμένη οικογένεια ήταν ένα παράδειγμα των άφθονων καρπών της καθαρότητας της καρδιάς και της αληθινής ταπεινοφροσύνης, ακόμη και για κάποιον που κάποτε είχε σκοντάψει.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1923 году святитель Илларион Троицкий был арестован большевиками за активную религиозную деятельность, расцененную как антисоветскую. Владыку приговорили к 3 годам ссылки и направили в Соловецкий лагерь. Узники, которые находились вместе с ним, свидетельствовали. В заключении архиепископа не оставляла бодрость духа. Многих невольников владыка наставлял и укреплял духовно. По воспоминаниям одного ссыльного иеромонаха, архиепископ Илларион Троицкий научил его, как выживать в жестких условиях соловков.
Το 1923 ο Άγιος Ιλαρίων Τρόιτσκι συλλήφθη από τους Μπολσεβίκους για την δραστήρια θρησκευτική δουλειά που θεωρούνταν αντισοβιετική. Ο Όσιος καταδικάστηκε σε 3 χρόνια εξορίας και στάλθηκε στο στρατόπεδο Σαλαβέτσκι. Οι φυλακισμένοι που ζούσαν μαζί του μαρτυρούσαν πως και στη φυλακή ο αρχιεπίσκοπος δεν έχανε τον πνευματικό του ενθουσιασμό. Ο Όσιος ενθάρρυνε πολλούς φυλακισμένους. Κατά τις αναμνήσεις ενός εξορισμένου μοναχού, ο αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόισκι τον μάθαινε πώς να επιζήσει στις αυστηρές συνθήκες των Σαλαυκί.
Однажды обоих заключенных направили на уборку нечистот. Во время совместной работы иеромонах пожаловался владыке, что не может в такой обстановке молиться, не может грязной рукой креститься и испытывает от этого беспокойство. Вот что святитель Илларион посоветовал иеромонаху. Пока нет возможности помыть руки, совершать крестное знамение мысленно, возвести глаза вверх, потом вниз, направо, и налево. А по поводу молитвы святитель Иларион сказал: «Необходимо молиться, чтобы окружающий вас мир ушел. Это поможет не видеть грязь, перенести тяжести, избавит от суетных мыслей».
Μια μέρα οι δύο φυλακισμένοι στάλθηκαν να καθαρίσουν τις τουαλέτες. Ενώ δούλευαν, ο ιερομόναχος είπε στον άρχοντα πως δεν μπορεί να προσεύχεται σε τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορεί να κάνει τον σταυρό του με βρώμικα χέρια και στεναχωριέται. Ο Άγιος Ιλαρίων συμβούλεψε τον ιερομόναχο να κάνει τον σταυρό του με τα μάτια. Κοίταξε επάνω, με τα κάτω, δεξιά και αριστερά. Και σχετικά με την προσευχή, ο Άγιος Ιλαρίων είπε: «Πρέπει να προσευχηθείτε για να απομακρυνθείτε από τον κόσμο γύρω σας. Αυτό θα βοηθήσει να μην παρατηρείτε την βρωμιά, να περάσετε τις δυσκολίες και να απαλλαχθείτε από τις γήινες σκέψεις».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.